Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom natikom merħba għal din is-sensiela ġdida ta' programmi dinja sensiela li matula. Ser niltaqgħu ma' numru ta' mistednin li għandhom konnessjonijiet diretti mal-letteratura Maltija u se naqbdu qatt ta' punti għal kull programm nistgħu ngħidu li għażilna tema. Illum it-tema tal-lum ser nitkellmu dwar il-kunċett ta' awtur impenjat l-awtur u s-soċjetà. Mhix tema li qatt ma smajtu biha, speċjalment dak li huma mitħla tal-letteratura xi hija waħda minn dawk it-temi naħseb l-iktar popolari u fost waħda mill-aktar temi anki studjati għall-eżamijiet u x'nafin. Biex niddiskutu ftit dwar dan illum sedinna lill-Dr. Adrian Grima. Adrian Grima jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta, għandu bosta ġabriet ta' poeziji fosthom insemmu it-Trumbettir u il-Ġabra Rakmu, ippubblika l-poeziji barra minn Malta. Jikkordina inizjament disa jkollna wkoll l-opportunità nitkellmu ftit dwara u għal korrispondent Malti tas-sit babelmet.net dwar il-kultura mediterranja. Adrian, merħba fil-programm tagħna. Ħnitlaq minn din il-mistoqsija, forsi naslu wkoll lejn forma ta' definizzjoni jekk jista' jkun, x'qegħdin nifhmu meta ngħidu awtur impenjat.
Reċentement kont Londra, kont mistieden għal London Festival of Europe u kont nistieden biex naqra xogħol li ktibt ma' Valerio Cruciani storja dwar Malta fil-fatt. Storja ironika hekk, storja naħseb illi tikser ftit l-iskemi ta' kif inħarsu lej pajjiżna, kif qed jagħmlu ħafna mix-xogħlijiet, kif għamlu naħseb ħafna mix-xogħlijiet biex ngħidlek mis-snin 60 law. U waħda mis-sessjonijiet però kienet ukoll kien ukoll kungress speċi dwar l-idea tal-Ewropa. U waħda mill-iktar temi importanti li ġi diskussa kienet fit-tieni ġurnata tal-kungress kienet propju it-tema tal-engagement. Kont laqatni anke l-fatt li huma jużaw propju l-kelma bl-Ingliż engagement. U din il-kelma ma ħasdet il-ħadd fis-sens li llum il-ġurnata anke hawn Malta meta titkellem dwar l-impenn tal-kittieba, issib min jgħidlek isma' din hija tema passe li għaddiet. Speċi m'għandniex nitkellmu fuq dak l-affarijiet. Dak id-diskors huwa diskors ta' snin 60, ta' Jean-Paul Sartre, ta' Albert Camus, speċi spiċċa dak iż-żmien. Però anke bid-diskussjoni u konna kittieba u nies involuti fl-arti operaturi kulturali minn numru mhux ħażin ta' pajjiżi, u kien hemm anke kittieba magħrufin bħal George Zirtes. Ħadu din it-tema f'serjetà ħafna. Jiena l-argument tiegħi dakinhar kien illi hemm modi differenti ta' kif tkun artist jew artista. U l-ebda mod naħseb jiena mhu aħjar mill-ieħor jew huwa iktar sinifikattiv mill-ieħor. Naħseb illi hemm modi differenti ta' kif tkun artist. Però naħseb ukoll li importanti jkollok artisti li huma impenjati fid-dinja ta' madwarhom u mhux biss magħluqin fid-dinja letterarja tagħhom. Issa meta ngħid magħluqin fid-dinja letterarja tagħhom qed nipprova ma ngħidix b'mod peġorattiv, b'mod negattiv, fis-sens illi jekk ħanuża din metafora tingħalaq fid-dinja letterarja tiegħek, naħseb bil-fors ikollok f'dik id-dinja hekk imsejħa magħluqa tiftaħ u tħares lejn dak li qed jiġri madwarek. Ma tistax ma titkellimx dwar il-bnedmin, dwar id-batijiet, dwar l-inġustizzji. Ma tistax ma titkellimx fuqha. Għaliex id-dinja letterarja dik hi letteratura titkellem dwar il-bnedmin, titkellem dwar is-soċjetà. Jiġri minnha nfisha l-letteratura hi diġà impenjata, hi diġà kif taqbad tgħid. Diġà tinteraġixxi mas-soċjetà ta' madwarha. Li qed nitkellmu meta ngħidu engagement. Jekk meta nitkellmu dwar impenn, naħseb li qed nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Il-letteratura fiha nfisha diġà hija impenn. Diġà hija kif ħobbjajt Patrick Juanxerri dikjarazzjoni politika, hija pożizzjoni politika. Il-kwistjoni hija il-kittieba lilin mill-fatt li jiktbu għandhom jinvolvu ruħhom pereżempju fi kwistjonijiet, fi diskussjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-politika kulturali, mal-politika ekonomika, mal-politika li għandha x'taqsam jinaf mal-identità.
Jew mal-ambjent, mal-ambjent. Kwistjoni tal-golf courses, per
eżempju. Jiġifieri, u r-risposta tiegħi hi bla dubju iva, speċi jien inħoss li l-kittieba għandhom jinvolvu ruħhom, però Minix najt illi biex tkun kittib bil-fors t-involvi roħek.
Ġifieri minn tix teskludi il-kunċett ta' l-arti għall-arti ħanajtek li jiena jekk irrid sempliċement irrid nikteb fuq il-fjuri ħa l-argument. Naf li huwa suġġett passé dak jerġa' ġifieri ma.
Jiġifieri li qed ngħid jiena huwa il-letteratura fiha anfisha hija diġà impenjata. Għax fil-mument li jiena niddiċiedi li nikteb dwar fjura. Fi żmien pereżempju f'Malta. Meta il-fjuri qed jispiċċaw qed josfru għaliex hemm l-ispekulazzjoni għax hemm in-nies li qed jużaw il-poter tagħhom biex jieħdu l-artijiet f'idehom u jagħmlu l-flus għalihom personali mhux għal ġid komuni, dik id-deċiżjoni li jien niktab dwar il-fjuri diġà hija deċiżjoni politika. Imma anke d-deċiżjoni li ma nsemmix l-ispekulaturi anke dik hija deċiżjoni politika, jista' jkun li jiena ma ridx inċaqlaq lill-maqjat. Jew jista' jkun irrid ninjora lil dawk li diġà qed jiddominaw biżejjed id-diskors tagħna, l-immaġinarju tagħna.
Adrian hawn min jargumenta li minkejja dan l-engagement, George Bush xorta għamel li għamel f'ħajtu fl-Iraq. Jekk kellek ħafna art xorta nbiegħet u gawdewha l-ispekulaturi, speċi d-dinja xorta baqgħet sejra bir-ritmu tagħha.
Jien naħseb hija kwestjoni ta' responsabilità individwali. Jiġifieri jien naħseb illi kull bniedem għandu responsabilitajiet tiegħu, jiena bħala kittieb jew bħala xi ħadd li jikteb ħanajtek. Għandi responsabilitajiet tiegħi. Issa jien ma nistax nimpenja ruħi f'kollox f'dak kollu li jinteressani u jiġri li ħafna kittieba huma interessati f'ħafna affarijiet proprju għaliex jiktbu dwar dak li qed jiġri madwarhom u anki ġo fihom. Imma naħseb illi irid ikollok ir-responsabilità għalmenu individwali tajt isma' jien qed inkun koerenti, jien qed nagħmel dak li nista', jien qed nipprova nagħti kontribut lis-soċjetà, jiġifieri lil hinn mill-fatt li nikteb. Tista' tagħti naturalment kontribut bil-kitba tiegħek, jiġifieri jekk jiena nikteb poezija dwar razziżmu jew dwar l-inġustizzja soċjali jew dwar il-faqar f'pajjiżna wkoll. Speċi qed naħseb li qed nagħti kontribut, imma anke jekk nitkellem dwar l-imħabba qed nagħti kontribut, anke jekk nitkellem dwar inna fil-dinja tat-tfal, naħseb li qed nagħti kontribut. Il-kwistjoni naħseb hija ta' responsabilità individwali. U mbagħad hemm ir-responsabilità forsi tista' tgħid kollettiva tal-kittieba jew tal-artisti. Imma naħseb li dak imbagħad huwa diskors ftit iktar politiku, ftit iktar ġenerali li forsi jkollna ċans. Ikona ċans nitlu fija.
Adrian, mill-kitbiet kemm dawk ta' proza kif ukoll mill-poezija, naħseb Adrian Rima jinħass ħafna deluż u xettiku anke mill-politika Maltija. U għadan li anke jiġalek ħanajtek tinvolvi ruħek iktar mill-ktieb?
Naħseb li hemm ħafna deluzjoni, ġieli naqbel miegħek 100% li hemm ħafna deluzjoni, hemm ħafna diżappunt. Li naħseb li jew nittamal menu li jesprimi anki d-dizappunt u d-deluzjoni ta' oħrajn. Però ovvjament jien m'iniex bniedem, m'iniex biss bniedem li jekteb, jiena bniedem ukoll involut fil-kummerċ ġust, f'ċerti kwistjonijiet ambjentali, ċerti kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali, f'dialogu interkulturali. Jiġifieri hemm anki faċċati oħrajn, hemm affarijiet oħrajn li jiena nagħmel, mhux jiena biss anki kittieba oħrajn li qed jinvolvu ruħhom f'dawn il-kwistjonijiet. Jiġifieri naħseb li għalmenu l-idea tiegħi ta' artist hija ta' bniedem illi hu mhux biss involut speċi impenjat mal-lingwa li qed juża. U dik hija essenzjali għax jekk inti kittieb jew kittieba inti tittuża l-lingwa tajja b'mod effettiv. Imma għalija li tkun artist ifisser ukoll li jkollok li timpenja ruħek lil hinn mid-dinja partikolar ħanajtek tal-letteratura.
F'waħda mill-poeżija, Adrian, il-poeżija dialogu inti sostni li dialogu ġo Malta jsir bil-gaffa. Il-kummenti tiegħek.
Dik tibta fi żmien meta kienu attaparsi diskussjoni dwar fej se ssir il-power station li eventualment saret Marsa Xlokk. Niftakar dik kien hemm ċiklu żgħar ta' poeżi li kont ktibthom propju f'dak il-kuntest, ma tista' tagħmel l-istess argument dwar ħafna kwistjonijiet oħrajn jiena fil-estensjoni ta' żoni ta' żvilupp, jiġifieri biex niftehmu id-deċiżjoni tal-gvern fl-2007 illi jibni fej u stess kien rabat lilu nifsu li ma jkunx hawn bini il-famos pjan ta' struttura. Jiġifieri tista' semmiha f'ħafna qosma din jiena fil-mod kif kollok il-tankijiet aw il-gadgets tat-ton u ta' ħut ieħor li qed iħammġu ħafna bajjiet fosthom witilajn. Ħafna affarijiet ħafna diskussjonijiet isiru jew isiru bil-gaffa, ġifieri fis-sens hemm opinjoni waħda u jekk għandek opinjoni differenti li mhijiex dik dominanti speċi m'għandek xans li ħadvinċi li ħad terbaħ l-argument. Inkella jkunu diskussjonijiet attaparsi jew. Jien id-deċiżjonijiet tkun diġà saret, dik kienet l-akkuża li saret fuq it-line, pereżempju, ma deċiżjoni li diġà saret u għatta parsi hemm diskussjoni fuqha. Irrid ngħid li jien nitkellem dwar Malta għax ngħix Malta u nħobb il-pajjiżi naturalment għax ngħix hawn. Imma naħseb ħafna minn dawn l-argumenti tista' tagħmilhom dwar pajjiżi oħrajn fid-dinja, ġifieri anke pajjiżi Ewropej. Jiġru ħafna mill-istess affarijiet.
Ma niftakarx eżattament minn qala, ma darba xi ħadd qal li ħafna drabi din it-tip ta' poeżija mpenjata, pereżempju, mixejn qajr mir-rakkont ġurnalistiku ħanajtek. Għandek xi ħadd li qed jirrakkonta kif gaffa farket weird storiku, pereżempju, u daqshekk m'hemm xejn iktar minn hekk.
Jien għalhekk mill-ewwel il-distinguate bejn l-impen tiegħi jew l-impen tal-kittieba mal-kitba tagħhom. Jiġifieri inti kittib tajjeb jew kittieba tajba skont kemm inti kapaċi tuża l-lingwa b'mod effettiv, pereżempju skont kemm taqra, skont kemm tesperimenta bil-lingwa tiegħek biex tiddefamiljarizza l-lingwa u allura toffri esperjenza dejjem ġdida lil min qed jara. Dik kwistjoni waħda. U mbagħad hemm ir-rwol soċjali, ir-rwol iktar sajidi se jaħlu ir-rwol pubbliku tal-kittieba, tal-artisti, tal-akademiċi, pereżempju. Mbagħad hemm ir-rwol pubbliku. Issa, jien m'iniex kittieb tajjeb skont kemm ninvolvi ruħi fil-ħajja pubblika. Okej? Jiġifieri jiena kittieb tajjeb jekk kapaċi nikteb tajjeb. Issa, l-impenn pubbliku tiegħi huwa mhux xi ħaġa oħra, ma huwa rwol ieħor tiegħi. Ma jiddependux minn xulxin, daw jinfluwenzaw xulxin ma nixxi ngħidu. Bħalma naraw ħafna kittieba. Hemm ħafna kittieba, hemm ħafna eżempji li nistgħu nagħtu ma jinfluwenzaw xulxin, però waħda impenn wieħed ma jiddependix mill-ieħor.
Adrian, nixtieq anke li f'dan l-istadju nsemmu ftit laqda inizjament laqda viżjoni mediterranja u xekk nistgħu ngħidu li fost oħrajn naf li torganizza anki ħafna festivals tal-letteratura u naf li jsir anki għażla attenta tal-baranin li ħafna drabi wieħed jagħmel skampi magħhom u jinġibu.
Bla dubju, bħalissa qed nispiċċaw kważi il-preparamenti tejjiet inizjali tagħna għall-festival li se nagħmlu bej il-11 u 13 ta' settembru f'Kuvreport il-Birgu. U ħanġibu numru ta' kittieba, għadna irridu nikkonfermaw l-ismijiet, u għattini sena konsekutiva se jkun festival ta' kittieba mill-Mediterran. L-ewwel sena ġibna wkoll persuna jew tnejn minn barra l-Mediterran, ma' din is-sena wis probabbli jkunu kittieba biss mill-Mediterran u l-idea tagħna hija din. Illi apparti li nġibu kittieba tajbin, apparti li nispiraw lill-kittieba Maltin biex jaqraw iżbiet biex ikun jafu iżjed awturi, u apparti ovvjament li nofru l-opportunità li dawn il-kittieba barani biex jisimgħu x'qed jinkiteb f'Malta biex jispiraw ruhom mill-ambjent Malti mill-letteratura tagħna eċetera. Ma apparti dan kollu, speċi aħna nħossu li wasal iż-żmien naħseb li ilu li wasal iż-żmien, illi Malta nibdaw nitkellmu dwar ir-raġuni ngħixu fih. Għaliex ir-raġuni ngħixu fih aħna x'ħadnieh, irrifjutajnieh, warrabnieh, injorajnieh, fil-fatt din kienet l-istorja li ktibna Valerio Cruciani u jien. L-istorja hija dwar Malta li tiddeċiedi illi ssalpa lejn l-Ingilterra biex tmur lejn l-Ingilterra, ma l-problema li ħirġa mill-Stretta Ġibilta teħel hemmhekk. Għaliex ktibna dik l-istorja, għaliex aħna nħossu li Malta ma tirrispettax il-pożizzjoni tagħha u n-nisel tagħha u l-wirt li jorbota mal-reġjun tal-Mediterran. Jiġifieri mistoqsija sempliċi ħafna, jekk inti toħroġ barra fit-triq u staqsili xi ħadd pjuttost mitla tal-letteratura. Tgħidu semmili ħames kittieba internazzjonali. Taħseb li jsemmilek li xi ħadd mill-Mediterran jien ma naħsibx. Taħseb li jsemmilek xi ħadd minn Sqallija li mill-Alġerija, mit-Tunezija, mill-Eġittu, mill-Marokk, minn Spanja, minn ħadd isfel ta' Spanja, minn Franza, mill-Greċja, mit-Tunezija. Naħseb li ma jsemmili l-ħadd għax ma jeżistux kittieba tajbin fil-Mediterran. Ovvjament li le, da żgur li jeżistu, jeżistu ħafna. Imma għaliex ma nsebuhomx? Għax ma m'aħniex interessati fihom, għax iwarbuhom, għax aħna interessati f'dak li ħareġ illum jew li ħireġ għadha fl-Amerika jew fir-Renju Unitu, m'aħniex interessati jew forsi fid-dinja Anglofona ngħidlek, imma m'aħniex idea ta' dak li qed jiġri fir-reġjun tagħna u naħseb li dan l-għonet huwa ħażin għax inti ma tistax tinfiret ma tistax tiċħat, laqqa sirrit nużal kelmaru, ma tistax tiċħat il-prezenza tijak, fejqijat, dawk li qegħdin madwar, ma tistax tiċħat l-ġirien tijak. U t-tieni ngħid, jien naħseb li dan għad irridu nħassu prezz għalih.
Naf li fl-aħħar festival kellkom anke inċident dwar viża li ma ħarġitx u għawtur li baqa' ma wasalx.
Le, inċident kellna li ġara kien li Fatena l-gorra li kienet li hija kittieba minn u ġurnalista minn Gaza, il-gvern Malti ħarġilha l-viża minnu fih. Kien fehm l-ewwel li speċi din kienet inizjattiva importanti u proġett tal-kultura għalfejn tal-Unjoni Ewropea. Li aħna għandna organizzazzjoni kredibbli speċi li dejjem żammina kelmitna, ħareġ il-viża mill-ewwel biex Fatena tkun tista' tiġi Malta, imma minħabba li kif taf il-Gaza hija pratikament ħabs malu mill-armata Iżraeljana. L-armata Iżraeljana ma ddeċidiet li mhux tħalli lil ħadd u ovvjament lanqas lil Fatena ma toħroġ minn ħadd ma seta' joħroġ minn Gaza. Dan ovvjament jinkludi ommijiet li forsi għandhom bżonn ta' intervett kirurġiku importanti, nies li huma morda bil-kanser, jinkludi li kulħadd, inkluda wkoll li din ikittieba li kienet mistiedna Malta.
Inti mort hemm jiġi ngħidher li hu ktieb ta'.
Jiena ma kontx Gaza, imma kont kontra Mallaħ u kont għall-Bira u Ġerusalem. U l-esperienza l-Palestina impressjonatni ħafna ġviri bħajt nikteb fuqa il-titlu tal-ktib tiegħi rakkumu fil-fatt huwa ispirat mill-esperjenza ngħidlek Palestinjana. Jien għamilt ftit ġranet hemmhekk imma kull jum insegwi dak li jkun qed jiġri u nsegwi u nisma' kontinwament mingħand ħbieb tiegħi Lut dwar dak li qed jiġri u Iżraeljani wkoll. Jiġifieri nipprova nisma kemm jista' jkun naħat differenti tal-istorja, imma naħseb li l-istorja hija relattivament sempliċi biex tifhimha, jiġifieri għandek poplu li qed jassar lil poplu ieħor, ġifieri m'hemmx jew armata almenu li qed jassar poplu sħiħ b'mod li fis-seklu 21 naħseb. Għast immaġina jistaw jibqa' jiġru daw l-affarijiet.
Adrian, forsi jkun hawn min qed jaħseb bħalissa jgħid imma din l-idea li wieħed ilissen id-dibatijiet ta' ħadd ieħor, is-sofferenzi, l-inġustizzji u ipoġġihom f'poeżija hija missjoni, hija vokazzjoni, hija.
Le, ara jiena jispjega dejjem dan il-mod. Fil-fatt qiegħed ta' Londra wkoll meta konna f'dan il-festival li semmejt qabel fil-kungress li kellna. Il-kongress kien speċi dwar x'tip ta' Ewropa noħolmu. Jiena li qed kien dan, jien li qed speċi niddeja meta n-nies jgħidu isma' Adrian Grima jikteb poeżja politika u jgħidu b'ċertu disprezz. U niddeja għaliex jiena sib li Almenu dak li niprova nikteb huwa stejjer. Jien niprova nikteb l-istorja, l-emozzjonijiet, dak li jolqotni l-esperjenzi ta' dawn il-persuni li nilta' magħhom. Issa, l-esperjenzi li tgħaddi minnhom Nora jew Khaled jew ma nafx. Tant nies li niltaqa' magħhom bħalma jiltaqa' ma' ħafna nies kulħadd. Ma tistax tifridhom il-kuntest soċjali, politiku, storiku, reliġjuż, kulturali tagħhom. Jiġifieri jiena ma nistax immur l-Irlanda ta' fuq nikteb poeżija dwar dak li dwar ħabib tiegħi protestant Joe Derry jew Londonderry u nifret l-istorja tiegħu minn dak li qed jiġri fil-komunità tiegħu u fil-belt tiegħu. Impossibbli. Allora jiena ħafna drabi għalmenu inħoss li qed nirrakkonta l-istejjer ta' persuni, qed nirrakkonta l-persuni. Issa meta nirrakkonta l-persuni kif jekk tara l-poeżija Ramallah, dan li tara anki jekk tara l-poeżija distanzi dwar refuġjat Kongolis f'Malta, jiena qed nirrakkonta l-persuna, qed nirrakkonta dak li qed nipprova nirrakkonta dak li għaddi minnu x-xogħat, il-biżat, il-deluzjonijiet tiegħu. Biex nagħmel hekk bil-forsi rrid nirrakkonta dak li qed jiġri madwaru u l-mod kif l-ambjent ta' madwaru jinfluenza il-ħajja tiegħu.
Idri, nafri dal-aħħar qed tesperimenta wkoll ħanidu hekk bil-letteratura għat-tfal, għandek xi xogħol ippubblikat ukoll fis-senduq. Nixtieqek tkellimni ftit dwar aspett ġdid ukoll nistgħu ngħidu dana fil-
F'daw l-aħħar
sen. U kemm tidħol ukoll dan.
Sentejn tliet, ejja, bla du tidħol ħafna, ġifieri l-istess għalija huwa l-istess diskors, ġifieri jekk nirrakkonta l-istorja ta' tifla li marrettejx pajjiż li mhux tagħha u li tħossha stramba f'dan il-pajjiż, jiena qed nirrakkonta l-istorja ta' dik it-tifla. Ma nagħtix isem lill-pajjiż tagħha għalija ma kienx importanti li nagħti isem lil dak il-pajjiż. Għalija kien importanti nirrakkonta l-istorja ta' dik it-tifla. Dan l-aħħar ktibt ukoll dram u speċi ħad li ħafna ħin kien proġett importanti għalija. Ktibt dram ispirat, mhux ispirat, insomma bbażat pratikament fuq l-istorja ta' grupp ta' sajda Maltin u Taljani li kienu fuq lanċa Maltija jisimha Pompej. U li nqabdet f'Malta mpata, fatt mhux iktar mhux darba biss inqabdet, imma jien rakkonta waħda minn daw id-drabi, li nqabdet f'Malta mpata bej Malta u Lampedusa. U maħniċ ċerti fuq is-sena li nobsajla fil-ktib straordinarju tiegħu il-Baħar Rasu Ibsa jgħid li din ġrat fil-55, in-nies li intervistajt jiena f'Marsa Xlok jgħidu li fuq aktar ġrat qabel imma insomma jgħaddi żmien u dettalji u ma sfokati u nissuspetta li forsi li nobsajla peress li intervista u l-padrun ta' dik il-lanċa speċi probabbilment għandu raġunu. Imma mhux importanti, jien ma interessawniex id-dettalji tal ma sena kienet, jien tinteressani l-esperjenza ta' biża, ta' kuraġġ, ta' determinazzjoni, ta' tieħ il-qalb li għadhom minna daw il-13-il ruħ maqbudin fuq din il-lanċa se jerqu ma jerqux bej sema wilma. U interessani wkoll il-fatt li fuq din il-lanċa kien hemm tliet Taljani, erba fil-fatt kien hemm tifel ta' 13-il sena. Din l-istorja tinteressani u f'dan id-dram nirrakkonta din l-istorja permezz ta' ħafna karattri u huwa dram miktub għat-tfal fil-fatt. B'ħafna riċerka wkoll, bbażat għall-iktar fuq l-istorja ta' Nino Psajla, ir-Rocky jisima. Imma fl-aħħar mill-aħħar interessawni l-esperjenzi, l-emozzjonijiet, il-biżat, ecc.
Nafri dal-aħħar ipproponejtu wkoll storja bandiera ħamra.
Eħe, dik kif ser tabbija inti.
Għana jkollna wkoll minn. Mill-waslin.
Għada mhix ippubblikata, però ħadd gost ħafna naqra, kont mistiden fl-iskola primarja ta' San Ġiljan. U rajtilhom din l-istorja jisimha bandiera ħamra. U veru għad pjaċir naqra għaliex it-tfalu ma' udjenza straordinarja. Jgħidu l-ek eżad dak li jaħsbu, jekk tol-otom, jekk is-saxħarom, jekk id-dejjaqom, u ma' udjenza sinċira ħafna. Udjenza intelligenti wkoll. Allora naħseb li dini għal-linja li veru qed ispirani. Ovvjament naħseb li raġuni ewlenija li bdejt niktab għat-tfal kienet li bdejt minn ħabba li jien għandi tfal bdejt naqra ħafna letteratura ta' tfal ukoll, per eżempju, bħalissa naqra ma' t-tifel tiegħi Samuel, il-kbir qed naqra ktieb jismu Alone, a romance Alone on the Wide Wide Sea ta' Michael Moore Purgo, huwa romanz straordinarju. Verament straordinarju, ġifieri romanz illi meta taqrah tgħid ma' ta' tfal. U jiena dejjem insaqsi Samuel, ma' Samuel, speċi inti x'dejra, xu ġaqra? U ġaqra aħdar rumanz, raħ waħdu. U issa qed naqraw it-tieni darba mid-darba qed naqra ħullu jiena x'skopre kont qed naqra dan l-aħħar fuq kemm importanti li ġenituri anke meta t-tfal jaqraw huma, anke meta t-tfal jikbru, tibqa' taqralhom kemm toħloq intimità, kemm toħloq relazzjoni, rapport b'saħħtu bejn il-kbar użgħar meta tibqa' taqralhom.
Ma nafx hekk se nkun kattiv u forsi mhux se nkun ġust anke lejn l-istorja, ma donna l-letteratura ta' tfal tagħna donna għadha tibża xi ftit. Naf li traversar hemm xi esperimenti anke permezz ta' sfidi u sħab u kotb oħrajn fejn anke jaqbad suġġetti li forsi saf tiftilu.
Jiena sempli l-letteratura hija dejjem sfida, jiġifieri ovvjament aħna għandna tabu tagħna l-reliġjon pereżempju naħseb li hija tabu ħafna ikbar. Mill-misses, per eżempju, għandna ħafna tabuż. Però naħseb l-aħjar kittiba tagħna qed jesperimentaw ħafna. Naħseb illi kemm fil-qasam tal-kitba għall-kbar u kemm fil-qasam tal-kitba għat-tfal naħseb li qed isiru ħafna innovazzjonijiet. Kif saru matul iż-żminijiet, naħseb mill-indipendenza law, kellna dejjem learning curve interessanti speċi. Naħseb li kellna bżonn injezzjoni qawwija ta' innovazzjoni f'dawn l-aħħar snin u naħseb li qed neħduha din l-innovazzjoni, però li nixtieq ninsisti huwa li speċi biex tikteb tajjeb biex tkun innovattiv trid taqra. Jiġifieri jiena d-dispjaċir tiegħi huwa dejjem li ma naqrax biżejjed, m'għandix ċans naqra biżejjed u kultant nibda ngħid mhux m'għandix ċans, ma nfittix il-ħin jiena, ma naħseb li sfida ta' kulħadd hija li naqra iżjed, speċi inti fil-Kunsil tak tib taf kemm għandna problema serja f'Malta ta' nuqqas ta' qrib l-aħħar post fl-Unjoni Ewropea mis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-qari fost il-kbar. Imma fl-istess ħin speċi il-qari huwa doppjament importanti għal-kittieba, issa jekk irid ikollna kittieba aħjar għat-tfal, għal-kbar, għall-adolescenti, għandna bżonn nies li jaqraw iżjed u għandna bżonn pajjiż li jitkellem iżjed dwar il-kotba, li jitkellem dwar il-kotba ma mhux f'ħames minuti program li hu tajjeb ukoll importanti dwar il-kotba, imma meta nkunu qed nitkellmu dwar l-isports, nitkellmu dwar il-kotba, meta nitkellmu dwar il-politika, dwar ir-reliġjon. Dwar kull aspett tal-ħajja għandna bżonn prezentaturi li għandhom bżonn jibdew jaqraw biex huma jkollhom biex huma awtomatikament il-livell tal-preżentazzjoni tagħhom tola jola. Jiġifieri għandna bżonn kampanja kbira naħseb jien fil-pajjiż illi tippromovi l-qari.
Idri naħfir li se jkolli waffek għaliex il-ħin ġerabina nittama li forsi anke l-qudiem ikollna opportunitajiet oħrajn fejn ikomplu niżviluppaw dawn il-ħafna temi li qbadna missejna ma' ftit temi li żgur li hemm ħafna profondità x'wieħed iqanqal, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fejn se naqbdu suġġett ieħor. Ħanitkellmu ftit dwar it-textbook. Insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.